Ne bucurăm să fim împreună și în această dimineață și să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa după cum bine știți, în urmă cu câteva săptămâni am început o serie de mesaje din aceste cărți din Vechiul Testament, Hagai, Zaharia, și vom continua până la Crăciun cu această serie de mesaje din Cartea Maleahi. Iar de săptămâna trecută, a fost primul mesaj din cartea Zaharia. Și aș vrea să vă aduc aminte că Zaharia înseamnă Dumnezeu își aduce aminte. Dumnezeu își ține promisiunile. E extraordinar lucrul acesta să înțelegem cine e Dumnezeu. Și anume că tot ceea ce El a promis, tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit și a spus prin gura prorocilor în Vechiul Testament, El va duce la împlinire în istorie și în timp, El va îndeplini. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a spus poporului său Israel că dacă nu-L vor asculta, vor fi blestemați și va strămuta din țara sfântă și va duce în robie. Dar același Dumnezeu a spus prin gura prorocilor că după 70 de ani, dacă se vor întoarce la Dumnezeu, dacă vor căuta fața Lui, dacă se vor smeri, se vor pocăi, Dumnezeu va aduce acest popor care a fost exilat în Babilon printre străini, îi va aduce înapoi în țara Lui. Și Dumnezeu și-a ținut promisiunile în istorie, dragii mei. După 70 de ani, El a rezidit Ierusalimul, după 70 de ani a adus din exil acest popor, după 70 de ani a promis că va rezidi din nou templul, casa aceea de rugăciune pe care evrei o construiesc și care a fost demolată din temelii. Când Nebucadnețar a venit și a cucerit țara sfântă, a șters de pe fața pământului templul acela, locul acela unde evreii se rugau, pentru că ei nu l-au ascultat pe Dumnezeu și Dumnezeu și-a ținut promisiunile. Și lucrul ăsta este extraordinar. Dumnezeu își ține promisiune și tot ce El a spus va duce la îndeplinire. Dumnezeu a spus că își va zidi biserica Lui. Și în vremurile pe care noi le trăim astăzi, chiar dacă sunt vremuri turburi, chiar dacă sunt vremuri grele, chiar dacă se împlinesc profeții extraordinare sub ochii noștri, Dumnezeu a promis că își zidește biserica, un popor care să fie al Lui. Și El își ține promisiunea. Domnul Iisus a spus, vă aduceți aminte, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, toate forțele reunite ale celui rău, nu pot sta împotriva acestei promisiuni pe care El a promis că o va face. Își va zidi biserica Lui. Ei bine, Zaharia este un profet al reconstrucției morale și spirituale a poporului întors din robie. Acești trei profeți ultim din Vechiul Testament, Hagai, Zaharia și Maleahi, au fost profeții care au profețit în timpul întoarcerii din Babilon, da, printre poporul lui, și căutau să motiveze poporul și din punct de vedere spiritual și moral, dar și fizic, ca să reconstruiască cetatea aceea dărâmată din temelii. Dacă Hagai se focalizează pe reconstrucția templului, la fel și Maleahi, și încearcă să trezească inima poporului, ca să se apuce de treabă. Profetul Zaharia se focalizează pe reconstrucția morală și spirituală a poporului Israel. Zaharia este unul din profeții Vechiului Testament care ne îndreaptă privirile spre lucrarea lui Mesia și prezintă câteva din cele mai fascinante și frumoase promisiuni despre Mesia care va veni și va intra în templul lui. Cu alte cuvinte, Zaharia spune: trebuie să rezidim templul acesta pentru că va veni o persoană pe care el o numește Odrasla și va intra în templul acesta. Și el va rezidi din punct de vedere spiritual și moral poporul. Și profetul Zaharia, uitați doar câteva din promisiunile extraordinare pe care le face profetul Zaharia. Sunt promisiuni împlinite în generațiile următoare. El vorbește despre Mesia, ziditorul templului, în capitolul 6. Mesia va veni și va umple de slavă noul templu, spune el. Și lucrul acesta, vă aduceți aminte că s-a întâmplat când Domnul Iisus a venit pe pământ? Când Domnul Iisus a intrat în sărbătoarea florilor, în templu, ne spune Ioan, capitolul 2, el a spus, stricat, prin ce semn, oamenii au întrebat, prin ce semn ne arăți tu că ești, ce ai autoritatea să faci ceea ce faci? El spune, stricați templul acesta și după 3 zile îl voi zidi din nou. O, dar ne-ar trebui 40 de ani să rezidim templul acesta. Și tu îl vei ridica în 3 zile, e o blasfemie. Dar el vorbea despre templul Duhului Său cel Sfânt, o lucrare spirituală. De asemenea, Zaharia prezintă pe Mesia, pe Hristosul care va veni ca împăratul smerit care va intra în Ierusalim și va domni. Iată, împăratul tău vine la tine smerit și blând călare pe un măgăruș. Această profeție extraordinară care s-a împlinit în ziua floriilor, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, a fost făcută de profetul Zaharia. El privește peste timp, peste ani, peste viacuri și face această profeție extraordinară. De asemenea, el prezintă pe Mesia ca fiind cel străpuns. Își vor întoarce privirile spre mine și vor boci cum plânge, cum bocește cineva pe întâiul său născut. Această profeție, de asemenea, o face Zaharia. Îl vor vedea pe cel ce l-au străpuns. O altă profeție pe care o face Zaharia. El vorbește despre Mesia cel trădat și vândut pentru 30 de arginți. Zaharia, capitolul 11, versetele 12 și 13, el vorbește într-un mod profetic despre ceea ce avea să se întâmple când Domnul Iisus a fost vândut de Iuda. Vă aduceți aminte cum i-au cântărit 30 de arginți și au zis: ăsta e prețul pentru Mesia al vostru. Atât valora pentru ei. 30 de arginți pe care Iuda s-a căit mai târziu și i-a aruncat în templu și i-a cumpărat țarina olarului, exact cum spune prefetul Zaharia. De asemenea, Zaharia vorbește despre Mesia, păstorul cel lovit și oile care vor fi risipite, în capitolul 13. Bate voi păstorul și oile se vor risipi, spunea profetul Zaharia. Și lucrul acesta s-a întâmplat în grădina Ghețimani, în seara aceea când Domnul Iisus a fost arestat, când a fost legat și ucenicii au fost fugăriți, au fugit prin întuneric, toți l-au lăsat singur. Toți mă veți fugi și mă veți lăsa singur, pentru că este scris, spune Domnul Iisus. Ce a spus profetul Zaharia trebuie să se împlinească. Sunt fantastice aceste profeții din cartea lui Zaharia. Spun lucrul ăsta, dragii mei, ca să ne îndrăgostim de cartea aceasta și să nu tratăm cu superficialitate. În săptămâni următoare vom aborda această carte a lui Zaharia. De asemenea, Zaharia vorbește despre Mesia cel încoronat la revenirea sa. El vorbește despre ziua aceea glorioasă și despre acel viitor plin de glorie. Atunci când va veni ziua Domnului și Domnul va fi înconjurat de toți sfinții îngeri, așa cum spune, ascultați ce spune versetele din Zaharia 14. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu cu toți sfinții îngeri împreună cu el. Această profeție e o profeție care urmează să se împlinească, este o profeție neîmplinită, care urmează să se împlinească în vremurile din urmă, în zilele care vor urma, dragii mei. Zaharia este acela care încearcă să facă un arc așa peste timp și să ne arate ce urmează să se întâmple în vremurile care vor veni, în vremurile viitoare. Sunt profeții pe care el le-a făcut și care s-au împlinit cu exactitate, așa cum vedem aici în cartea lui Zaharia, atunci când Domnul Iisus a venit. Dar sunt profeții mesianice care urmează să se împlinească la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus va veni în slavă și în glorie. De aceea, în dimineața aceasta, am citit acest pasaj din Evanghelia după Matei, pentru că aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să privim la această lucrare care urmează să se întâmple în vremurile viitoare. Dar în același timp, Domnul Iisus spune această pildă pe care am citit-o în Evanghelia după Matei și dă la o parte valul timpului, dă la o parte cortina timpului și ne arată ce se va întâmpla în viitor ca să ne învețe, dragii mei, cum să trăim în prezent. Mai spun o dată lucrul ăsta. Cuvintele Domnului Iisus pe care le-am citit din Evanghelia după Matei în această dimineață, care vorbesc despre judecata viitoare, despre venirea Domnului Iisus Hristos în slavă și în glorie, au menirea de a ne motiva pe noi și de a ne ajuta să înțelegem care e chemarea noastră și cum ar trebui să trăim noi astăzi, aici, în vremea în care ne-a așezat Domnul Iisus Hristos. Să ne învețe cum să trăim. Și pasajul acesta pe care l-am citit ne vorbește despre judecata viitoare pe care Domnul Iisus o descoperă că urmează să se întâmple. El ne vorbește despre strângerea la oaltă, la tronul de slavă și judecată a tuturor neamurilor. Vorbește despre despărțirea și separarea unora de alții, despre binecuvântarea celor credincioși și blestemul celor necredincioși sau celor falși care au trăit în falsitate. Și apoi la final vom avea o concluzie în care vom încerca să înțelegem care sunt lucrurile pe care le prețuiește Domnul Iisus cu adevărat și care sunt lucrurile pe care trebuie să le devină o parte a vieții noastre. Tocmai de aceea am citit pasajul acesta din Evanghelia după Matei. Așa să înțelegem cum arată un ucenic binecuvântat, implicat în viața altora. Ăsta e titlul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață. Cum arată un ucenic binecuvântat? Pentru că Domnul Iisus spune la un moment dat, în pasajul pe care l-am citit în ziua aceea, va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită și ne va binecuvânta. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o personal și pe care încerc să o pun și noi: cum arată un ucenic binecuvântat, implicat în viața altora? Și așa să răspundem la această întrebare, dar dintr-o perspectivă nu una pământească, ci dintr-o perspectivă cristică și eschatologică. Pentru că eschatologia este acea parte a teologiei care ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos și despre înțelegerea faptului că niciunul dintre noi nu trăim veșnic pe pământul ăsta, dragii mei. Nu trăim pe planeta asta veșnic. Avem vieți limitate. Unora ne este dat să trăim 40, 50, 60, 70 de ani. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să trăim cât mai mulți ani. Dar viața noastră este limitată pe pământul ăsta. Timpul nostru este limitat aici. Noi ne ducem la cer, la cele veșnice, urmează veșnicia, urmează judecata și răsplata. Și Scriptura ne spune că Domnul va veni și venirea Lui este aproape. Va veni Domnul cu sfinții îngeri, cu toți sfinții îngeri, ca să judece pământul. Și având în minte aceste cuvinte ale Scripturii, așa să ne întrebăm și noi, așa cum se întrebau sfinții apostoli odinioară atunci când scriau epistolele Noului Testament: ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile acelea care contează cu adevărat? Scopul acestui mesaj este să ne întărim în credință, să ne întărim sufletește, știind că venirea lui Hristos este aproape, și apoi să trăim vieți care se exprime dragostea, mila, compasiunea și toate astea de dragul lui Hristos, dragii mei. Din păcate, în vremurile pe care noi le trăim astăzi, și din ce în ce mai mult începe să ne cuprindă și pe noi acest val al vremurilor, există o teologie astăzi care e foarte prezentă în lume și, din păcate, și prin biserici. Și această teologie umanistă spune că trebuie să ne obișnim cu gândul că lucrurile vor continua ca întotdeauna, ca și până acum. Trebuie să ne obișnim cu gândul că Hristos nu se va mai întoarce niciodată, că Dumnezeu nu este suficient de puternic, că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, că Dumnezeu este prea slab ca să conducă universul acesta și că omul este în centru la tot ceea ce facem noi. Din păcate, teologia asta e prezentă în multe biserici astăzi. Nu o să mai întoarce Hristos. Unde e făgăduința venirii Lui? Că de generații și generații se tot spune lucrul ăsta: nu mai vine Domnul. A trecut anul 2000, deja suntem în 2020, intrăm de acum. Ce venirea Domnului? Când noi, așa că din ce în ce mai puțin începem să ne gândim la lucrurile care pe care ne le spune Scriptura, la aceste profeții ale revenirii lui Hristos. Începem să, în loc să-L punem pe Hristos în centru vieții noastre și atât ceea ce facem și trăim noi, începem să punem omul în centrul trăirii noastre. Și când trăim din perspectiva aceasta, devenim frustrați, neîmpliniți, nefericiți. Noi, dimpotrivă, dragii mei, trebuie să credem și să afirmăm clar ceea ce spune Scriptura, și anume că Dumnezeu este la cârma istoriei, că El își va ține promisiunile, și așa cum a făcut-o în vechime, chiar dacă trecuse o generație și erau robi, erau străini, viața era grea, Dumnezeu îi cerceta prin gura prorocilor și venea mereu și le spunea: haideți înapoi, trebuie să ne întoarcem. Dumnezeu a trezit duhul adormit al poporului aceluia. Pentru că Scriptura ne spune încă o dată, prin gura profetului Zaharia, lucrul acesta se va face nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul meu cel Sfânt. Dumnezeu a trezit Duhul adormit a poporului și ei s-au apucat de treabă. Și asta vedem, lucrul ăsta, dragii mei, valabil și astăzi. Dumnezeu își ține promisiunile. Istoria își va urma cursul ei cu urcușuri și coborâșuri până în punctul în care Dumnezeu îi va pune punct și va interveni pentru a aduce judecata și răsplata. Revenirea lui Iisus Hristos este baza speranței tuturor creștinilor. Iar pasajul pe care l-am citit începe cu aceste cuvinte: când va veni Fiul omului, știind și înțelegând că venirea lui Iisus este aproape, văzând că lucrurile se precipită sub ochii noștri și vedem împliniri profetice, dragii mei, care se împlinesc astăzi tot mai mult sub ochii noștri, ar trebui să ne punem tot mai serios întrebarea aceasta: ce fel de oameni trebuie să fim, cum trebuie să fie trăirea noastră? Mereu și mereu în epistole, autorii cărților Noului Testament încearcă să ne conștientizeze în sensul acesta. Fiți și voi îndelung răbdători, fraților, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape, spune apostolul Iacov și apostolul Petru. Da, Domnul Iisus Hristos dă la o parte cortina timpului și ne arată ce se va întâmpla în viitor pentru a ne învăța cum să trăim aici în prezent. Și lăsând la o parte amatorismul unor oameni și profeți, așa în ghilimele, pe această temă despre venirea Domnului, noi ca și credincioși adevărați credem din toată inima în acest eveniment al revenirii și întoarcerii Domnului Iisus Hristos. Asta a spus Domnul Iisus Hristos când a plecat la cer: eu mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce, a spus Domnul Iisus. Asta au spus îngerii la înălțarea Domnului Iisus la cer: acest Iisus care s-a înălțat la cer va reveni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Așa au propovăduit apostolii Petru, Pavel, Iacov și Ioan în cărțile Noului Testament. Așa credem și mărturisim și noi. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Spune, așa se încheie cartea Apocalipsa. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să răsplătesc pe fiecare după faptele lui. Se pare că noi am uitat unul din saluturile acelea care îi caracteriza pe primii creștini. Vă aduceți aminte care era unul din saluturile cu care creștinii se salutau când se întâlneau? Maranata, Domnul vine, un cuvânt de origine aramaică, limba pe care o vorbea Domnul Iisus Hristos. Era un salut cu care primii creștini la adunările lor se salutau: Maranata, Domnul vine! Tocmai ca să conștientizeze mereu și să trezească mereu conștiința lor că Domnul Iisus Hristos va reveni. Venirea lui Iisus Hristos este un motiv de bucurie pentru unii, dar va fi un motiv de înfiorare pentru cei ce au respins Evanghelia, pentru cei ce au trăit într-un mod egoist și într-un mod prefăcut. Oameni care au trăit pentru lucrurile de jos. Și ne vom uita în momentele următoare la ceea ce ne spune Domnul Iisus în cuvintele acestea. Cum îi va selecta Domnul Iisus în ziua aceea pe cei buni de cei răi? Cum îi va selecta, cum desparte păstorul oile de capre? Cum îi va pune pe unii la stânga și pe alții la dreapta? Vom vedea pe ce criterii va face Domnul Iisus selecția aceasta. Îi va răsplăti pe unii pentru credincioșia lor și pe alții îi va judeca pentru falsitatea lor. Am o întrebare foarte personală pe care ne-am pus-o zilele acestea mie și pe care vă pun și dumneavoastră. Care sunt lucrurile acelea care contează cu adevărat pentru tine în viața asta? Pentru ce merită să trăiești? În ce merită să-ți investești timpul, energia, resursele pe care Domnul ți le-a dat? Cum poți să-ți cheltuiești viața, timpul, puterea în ceva care merită și rămână pentru eternitate? Care sunt acele lucruri care îi plac Domnului și pe care El le răsplătește, care produc bucurie inimii Lui? Cum să trăiești astfel ca să fii plăcut Domnului? Și cum să trăim astfel încât viața noastră să-i atingă și pe alții? Teoretic, cu toții știm așa de multe lucruri, dar practic, dragii mei, cu toții așa de puțin ne implicăm în viața asta de slujire. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat, spune în Evanghelia după Ioan? Zice, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Cu alte cuvinte, sunteți binecuvântați și fericiți, nu doar știind teoretic lucrurile acestea, ci dacă le împliniți într-un mod practic, a spus Domnul Iisus ucenicilor săi. Cuvintele pe care le-am citit aici în Evanghelia după Matei, rostite de Domnul Iisus sub forma unei parabole sau unei pilde, ne dezvăluie cu adevărat un adevăr legat de judecata viitoare, și pe care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. Vedeți, noi toți credem că există rai, da? Credem că Domnul Iisus s-a dus acolo, credem că Domnul Iisus îi va răsplăti pe cei credincioși și credem cuvintele Domnului Iisus Hristos care a spus: astăzi vei fi cu mine în rai, da? Raiul există. El s-a dus să pregătească un loc. Dar, dragii mei, la fel de adevărat precum există raiul, la fel de adevărat este și faptul că există iadul. Unora nu le place să le vorbească. Unora le place să audă doar despre rai, despre paradis, despre frumusețea de dincolo. Dar la fel de adevărat este și faptul că există iad și judecată. Și cineva spunea așa de frumos: calea cea mai simplă de a scăpa de iad, pentru că iadul ne sperie, ne îngrozește pe toți, este de a-L asculta pe Iisus, de a-L urma pe Iisus, de a-L sluji pe Iisus și a crede în Iisus. Nu vrei să ajungi în iad? Ascultă-L pe Hristos. Urmează-L pe Hristos. Iubește-L pe Hristos. Îndrăgostește-te de El. Și te vei bucura de paradis. Azi vei fi cu mine, spune Domnul Iisus. Nu există rai fără Hristos, fără El. Domnul Iisus spune foarte: azi vei fi cu mine în rai. Deci oamenii vor să ajungă în rai, dar fără Hristos, dacă se poate. Uitați-vă la lumea în care trăim astăzi. Ce om bun a fost, ce fapte bune. Când moare cineva astăzi, toate faptele bune, cu îngerii, printre stele, a ajuns, ne privește din cer, Domnul e cu el. Dar nu poți fi în rai fără Hristos. Azi vei fi cu mine în rai. A spus Domnul Iisus unuia care s-a întors cu pocăințele și a zis: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Doamne, nu-mi face după fără de legile mele, am greșit. Și Hristos în credincioșia lui l-a binecuvântat. Raiul există, dragii mei, dar la fel de adevărat este că există și iadul. Și lucrurile acestea pe care le-am citit în dimineața asta nu le spun ca să vă sperii și să ne speriem de iad, să ne îngrozim, ci dimpotrivă să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos mai mult, să ne îndrăgostim de El, să-L slujim pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima și cu toată pasiunea. Iisus dă la o parte cortina timpului și ne permite să pătrundem oarecum în viitor, să vedem ce se va întâmpla în ziua aceea. El prezintă această scenă despre judecata viitoare și despre răsplata viitoare pentru a ne spune care sunt lucrurile care contează și cum trebuie să ne cheltuim viața aici și acum. Haideți să ne uităm la pasajul acesta mai în profunzime. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez din nou este acesta, că Hristos vine să judece cu dreptate. Versetul 31 spune: când va veni Fiul omului în slava sa, El va sta pe scaunul de judecată al slavei sale. Iisus descoperă judecata viitoare ca să ne învețe cum să trăim în prezent. Și El vorbește despre acea zi glorioasă când spune: Fiul omului când va veni în slava sa. Și acest nume este un nume profetic pe care Domnul Iisus, era numele favorit al Domnului Iisus când vorbea despre sine însuși. Fiul omului. Este un nume profetic luat din cartea lui Daniel, capitolul 7. O expresie care ne amintește despre natura umană a celui venit de sus, Domnul Iisus Hristos, a lui Mesia. Fiul omului, când va veni Fiul omului. Și asta ne arată pe de o parte faptul că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu și om în natură umană. El a fost om ca și noi. Era Mesia, era Hristos, era Dumnezeu, dar a dovedit lucrul acesta prin slujirea Lui, prin trăirea Lui, prin minunile pe care le-a făcut când trăia pe pământul acesta, autoritatea pe care avea Domnul Iisus asupra lumii nevăzute, asupra forțelor naturii, asupra duhurilor. Cine este acesta de la ascultă Duhul și Marea? Se întreba oamenii. Cine este acesta de la ascultă și vântul și marea și Duh? Ce fel de om este acesta? El era Mesia, era Hristos. Era Dumnezeu o natură umană. Dar în același timp El era și Fiul al omului. A avut o natură ca și noi. De aceea Domnul Iisus în ziua aceea când va veni să judece, dragii mei, lumea aceasta, ne va judece. Scriptura ne spune că Dumnezeu a dat toată judecata Fiului. Nu Dumnezeu va face judecata, ci toată judecata, spune Evanghelistul Ioan, o va da Fiului. Și Domnul Iisus Hristos, ca Fiul al omului, va face judecata aceasta, pentru că El ne va înțelege și ne va cunoaște și din punct de vedere omenesc. Va cunoaște gândurile noastre, sentimentele noastre, El cunoaște orice vorbă, orice acțiune, ca oameni, și ne va judeca nu doar ca Dumnezeu, ci și ca om. De aceea judecata lui va fi una dreaptă și clară. Toată judecata o va exercita însuși Domnul Iisus. El va sta pe scaunul de judecată al slavei sale. Hristos este prezentat aici ca fiul al omului, dar și ca împărat care va sta pe scaunul de domnie al slavei sale, versetele 31 și 32. Și Scriptura ne spune, ucenicii Domnului Iisus au înțeles lucrul acesta, pentru că ei mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor și Petru și Pavel, ei au vorbit despre această judecată viitoare pe care o va face Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos ne-a poruncit să propovăduim și să poruncim poporului că El a fost desemnat de Dumnezeu să fie judecătorul celor drepți și al celor vii și al celor morți. În Fapte 10 cu 42. Iisus ne-a poruncit să vorbim. De ce spunem lucrurile acestea? Pentru că este o poruncă pe care Domnul Iisus a lăsat-o apostolilor. Trebuie să amintim lucrurile acestea. Să nu uităm despre ziua aceea. De asemenea, apostolul Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, spune Dumnezeu va judeca lumea prin omul cu o mare, pe care l-a rânduit pentru aceasta și prin care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Dumnezeu va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit, adică Domnul Iisus Hristos. Gândul acestei judecăți viitoare îi sperie și înspăimântă pe oameni. De asemenea, când Scriptura ne spune că apostolul Pavel propovăduia Evanghelia și îl vestea pe Domnul Iisus Hristos, el vorbea și despre judecata viitoare, despre înfrânare, despre puritate, despre neprihănire, despre trăirea pe care trebuie să o avem. Și când stătea în fața lui Felix, a judecătorilor vremea acelea, le vorbea despre lucrurile acestea cu curaj, cu îndrăzneală. La un moment dat, Scriptura ne spune că în timp ce oamenii aceștia l-ascultau pe Pavel, în timp ce vorbea despre judecata viitoare, s-au îngrozit și spuneau, bine, asupra lucrurilor astea te vom asculta altă dată, du-te, luați-l acum, duceți-l, să-l mai chemăm altă dată să ne vorbească. Oamenilor nu le place să asculte despre judecata viitoare. Pentru că viața, atunci când viața ta nu este în rânduială, când viața ta sunt lucruri ascunse, când viața ta este falsitate, normal că te sperii gândul judecății. Chiar acum, în timp ce vorbesc, s-ar putea ca lucrurile astea să vă iride pe unii la mat. Dar ce trebuie să ne vorbești, să ne spui lucrurile astea? Sunt lucruri pe care Scriptura ne-a învățat, dragii mei, să le spunem. Prin Domnul Iisus Hristos ne spune să vorbim despre aceste lucruri. Tocmai ca să ne evaluăm viața și să ne întoarcem la Domnul cu pocăință și cu credință. Da, Hristos va veni să judece. Să judece, să pedepsească, dar și să răsplătească. Și uitați-vă aici. În continuare, Hristos se prezintă pe sine și vorbește despre judecata viitoare și în termeni oarecum mai pașnici, mai blânzi, mai pe înțelesul nostru. El vorbește despre ziua aceea când spune că toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Domnul Iisus folosește această imagine a păstorului. Păstorului care, vom vedea mai încolo, se identifică cu cei în nevoie. Și îmi place tare mult ilustrația aceasta, imaginea asta pe care o folosește Domnul Iisus aici. Cum desparte un păstor oile? Domnul Iisus, când vorbește despre judecata viitoare, folosește într-o altă împrejurare imaginea năvodului și a păscarului, pentru că el vrea să se facă înțeles oamenilor. Și ascultați ce spune despre judecata viitoare, cum vorbește Domnul Iisus în alte versete. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, scot plasa aceea, da, șez jos și aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi la sfârșitul veacului, îngerii vor veni, vor ieși și vor despărți pe cei răi de cei buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vedeți, Domnul Iisus vorbește despre judecata veșnică. Și apoi spune, ați înțeles voi aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Domnul Iisus vorbește despre judecata viitoare și în termenii aceștia. A unor pescari care s-au dus să arungă, au aruncat mleaze, au scos-o afară și au selectat apoi cei buni de cei rău, da? În ziua judecății, Domnul Iisus va face din nou această selecție. Dar acum Domnul Iisus vorbește despre, folosește imaginea aceasta a unui pescar, a unui păstor. Cum va desparte păstorul oile de capre? Și rolul păstorului este acela, îl știm cu toții, rolul păstorului este acela să hrănească, să protejeze, să apere de pericole. Rolul păstorului este să ne ducă la ape de odihnă, cum spune Scriptura în Psalmul 23, da, Domnul este păstorul nostru. Un păstor este acela care cunoaște pe nume oile și le cheamă, le știe, le îngrijește. Un păstor merge înaintea lor și oile merg după el, ascultă glasul lui, ne spune Scriptura în Ioan 10. Oile nu merg deloc după un străin, spune Domnul Iisus. Păstorul cel bun este acela care își dă viața pentru oi. El cunoaște oile și oile îl cunosc, oile cunosc glasul lui. Iisus este păstorul cel bun, marele păstor al oilor care a fost ridicat din morți pentru noi. Scriptura ne amintește mereu această parabolă a păstorului cel bun. De asemenea, în cartea Apocalipsa ne spune că El este păstorul lor care ne va duce la izvoarelor apelor vieții și va șterge orice lacrimă din ochii lor, a poporului său, a celor credincioși. Dar păstorul, e foarte important să știm lucrul ăsta, și cunoaște turma și oile pe nume, el cunoaște mielușeii, oile, oițele, și el este acela care face selecția în turma lui. Iisus este păstorul care face selecția, dragii mei. Cum desparte un păstor oile de capre, așa va desparte Domnul Iisus în ziua aceea pe cei buni de cei răi. Și selecția se va face în ziua aceea, așa cum spune Domnul Iisus, buni de răi, oi sau capre, binecuvântați sau blestemați, o va face după un criteriu foarte interesant. Criteriul de selecție în ziua aceea va fi în raport cu relația pe care am avut-o cu El. Pentru că Domnul Iisus, uitați-vă în versetele acestea, vorbește despre faptul, vă cunosc sau nu vă cunosc, mie mi-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. E o relație de ascultare. Vă știu, vă cunosc. Unora le va spune, nu vă cunosc, duceți-vă de la mine, blestemaților. Și întrebarea foarte serioasă pe care trebuie să ne punem noi, într-un mod personal, este aceasta. Îl cunoști tu cu adevărat pe acest Iisus? Știi tu cine este Domnul Iisus Hristos? Este El și păstorul tău? Te-ai lăsat tu păstorit de El? Sau ești o oaie rebelă în turma Lui? Sau ești un creștin fals? Sau poate ești un creștin de duminică, care îmbraci haina de duminică și vii la biserică, dar peste săptămână n-ai nicio treabă, nici cu Hristos, nici cu Scriptura, nici cu rugăciunea. Nu vrei să știi nimic. Nu-i de mirare că în ziua aceea Domnul Iisus va spune unora, adevărat, îți spun că nu te cunosc. Nu știu cine ești. Tu n-ai făcut niciodată parte din turma mea. Înțelegeți, dragii mei, cât de important este această relație cu Domnul Iisus pe care trebuie să lucrăm la ea. Mai este un lucru pe care îl învățăm aici, din versetele acestea. Iisus se identifică aici cu toate formele de sărăcie, foame, sete, boală, nevoie, și asta înseamnă că trebuie să învățăm să-i respectăm pe cei care sunt în nevoi, dragii mei, să învățăm mila și compasiunea. Respectul pe care trebuie să-l arătăm față de cei săraci este la fel cu cel pe care trebuie să-l arătăm regilor, spunea cineva, un teolog înțelept. Nu-i disprețui niciodată pe cei săraci, pentru că în haina lui, sub haina lui se poate ascunde chiar Mântuitorul. Care e atitudinea pe care ar trebui să o avem față de oamenii săraci? E adevărat că parcă nu vrem să împărtășim sărăcia, boala, suferința, lipsa oamenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i disprețuim. Apostolul Iacov, în epistola lui, ne vorbește despre această atitudine pe care trebuie să o avem. El spune, fraților, de exemplu, dacă intră în adunarea voastră un sărac îmbrăcat prost și tu îl pui pe ultima bancă acolo, dacă vine un îmbrăcat bine, miroase frumos, parfumat, îl pui pe prima, tu stai aici în față. Vorbește despre atitudinea asta pe care trebuie să o avem și față de cei săraci. Ceea ce facem pentru alții și pentru cei nevoi demonstrează ceea ce credem noi de fapt despre cuvintele Domnului Iisus. Dovada vie a credinței noastre este felul în care trăim față de cei nevoiași și față de cei care sunt în nevoi. Și nu odată Scriptura ne spune lucrul acesta. Da? Deci prezența milei și a compasiunii față de cei în nevoie este considerată o parte a credinței adevărate și o parte a credinței creștine. Acestea sunt lucruri pe care Domnul Iisus le prețuiește. El a spus nu odată, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă. Duceți-vă și învățați mila, învățați compasiunea, dragostea. Iar Apostolul Iacov, în 1 Iacov, capitolul 2, ultimul verset, 27, ne spune în ce constă religiunea curată și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să-i cercetăm pe orfani, pe văduve, pe cei în nevoi, pe cei în lipsuri și să ne păzim neîntinați de lumea asta, de spiritul lumii astea. Ce înseamnă să cercetezi? Ce înseamnă să ajungi să te implici? În ce constă, de fapt, această slujire creștină? Este exact ceea ce spune Domnul Iisus în versetele acestea pe care le-am citit aici. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat un pahar de apă. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Poate am fost în temniță, în pușcărie, da? Și ați venit să mă vedeți. Poate ăla care a ajuns în pușcărie pentru fapte nedreaptă, cum spunea cineva, poate s-a pocăit acolo, l-a întâlnit pe Hristos. Nu trebuie să-i disprețuiești pe cei care au ajuns în situațiile acestea. Ce este în evidență, în ce constă slujirea aceasta creștină? În versetele 40 și 45, Domnul Iisus spune, mie mi-ați făcut aceste lucruri. Sau mie nu mi l-ați făcut, spune Domnul Iisus. Ceea ce este în evidență din aceste versete este acest pronume personal care se repetă mereu și mereu. Mie mi-ați dat, mie, pe mine m-ați îmbrăcat, pe mine m-ați vizitat, iar judecata lui Hristos se va face în raport cu ceea ce am făcut sau ceea ce n-am făcut pentru Domnul. Dumnezeu va răsplăti chiar și un pahar de apă pe care l-am dat în numele Lui, dragii mei. Cu siguranță că sunt multe lucruri care pot fi spuse aici, dar știți de ce spun lucrurile acestea în această dimineață? Pentru că în biserica noastră am încercat să împlinim această latură a milei și compasiunii și nu întâmplă, noi am creat această asociație prin care vrem să venim în întâmpinarea bolnavilor, a oamenilor simpli, din săracilor, a oamenilor care au nevoi în comunitatea noastră. Și avem aceste proiecte care au fost prezentate și le-ați auzit mai devreme, cu depozitul de alimente și cu multe alte lucruri pe care le facem. Dragii mei, lucrurile astea nu trebuie să le facă doar o asociație creștină. Lucrurile astea nu trebuie să le lăsăm doar în spate. Lasă că face biserica lucrul ăsta. Ci lucrurile astea trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi, în fiecare zi din săptămână. Pentru că atunci când Domnul Iisus va veni și va răsplăti, nu va răsplăti o asociație creștină. Bine, biserica Metanoia, ați avut asociația asta, ați făcut o faptă bună, ce lucru este și va răsplăti? Ce să răsplătească? O clădire? O asociație? Nu, El răsplătește oameni care s-au implicat într-o astfel de trăire și slujire, dragii mei. Lucrurile astea trebuie să ne sensibilizeze pe fiecare dintre noi și să înțelegem lucrurile acestea. Domnul Iisus ne-a învățat mila și compasiunea. Duceți-vă și învățați ce înseamnă lucrul ăsta, spune El. Iar un ucenic al lui Hristos este sensibil la nevoile și suferințele altora. De aceea tratează-i pe oameni cu respect, tratează-i pe cei în nevoi cu astfel de atitudine, pentru că sub haina lor se poate ascunde chiar Mântuitorul. Fiecare credincios trebuie să dorească, să slujească altora, fiind preocupat de alții, nu doar de sine însuși. Trebuie să învățăm să schimbăm ceva în mentalitatea noastră. E adevărat că noi nu putem schimba inimile oamenilor și nu putem schimba viețile lor, dar putem să le arătăm dragostea lui Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. Și apoi, un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez în această dimineață este acesta. Și anume faptul că oamenii au nevoie întâi de Evanghelie, apoi au nevoie de servicii sociale. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care schimbă vieți. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuiește oameni. Iar Evanghelia cuprinde și conține și această dimensiune socială. Vă aduceți aminte ce ne spune Scriptura? Că Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, ne spune: Iisus străbătea toate satele și cetățile, învățându-i pe oameni în sinagogi, în cetățile lor, și propovăduind Evanghelia împărăției, și s-a făcut, când a văzut nevoile umane, s-a făcut milă de oameni, pentru că erau necăjiți și risipiți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul Iisus a spus: rugați pe Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui. Da, este nevoie de lucrători, dragii mei, care să proclame Evanghelia, este nevoie de lucrători care să vestească Evanghelia, să meargă în misiune, să se ducă în sate, în cetăți, să colinde străzile cetății astea, dar e nevoie și de oameni care se implice social, care să simtă mila pe care a simțit-o Hristos. I s-a făcut milă de ei. Și de aici începe schimbarea vieții noastre. Evanghelia atinge și această dimensiune a inimii și apoi de această dimensiune socială. Noi nu putem să separăm marea trimitere care ne vorbește despre duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, de marea poruncă, care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci nu putem să separăm marea trimitere de marea poruncă. Prima ne trimite să ducem Evanghelia, cei de-a doua ne cheamă să iubim pe oameni, să arătăm dragostea lui Hristos. El împreună se completează una pe alta. Ce frumos este dacă doar am propovăduit Evanghelia și le-a spune: pocăiți-vă, credeți, întoarceți-vă. Și oamenii tremură de frig, n-au mâncat de o săptămână. Înțelegeți cum se completează? A iubi pe oameni înseamnă să împlinești și această dimensiune socială. Dar înainte de toate, oamenii au nevoie de acest mesaj al dragostei lui Hristos. Oamenii au nevoie de mesajul dragostei descoperit în Evanghelie. Nu doar să fie bine hrăniți și îmbrăcați bine, pentru că fără Evanghelie vor ajunge în iad, dragii mei. Mai spun încă o dată lucrul ăsta. Fără mesajul Evangheliei care atinge inima și schimbă inimile oamenilor, oamenii aceștia care vor beneficia de o masă caldă, de alimente, de îmbrăcăminte, de ajutor, de dragostea noastră, vor ajunge în iad, îmbrăcați și bine hrăniți, dacă nu se vor, nu, dacă Evanghelia nu va ajunge la inima lor. Iar Evanghelia asta înseamnă, Evanghelia pe scurt înseamnă să crezi că tu ai fost creat de Dumnezeu care te iubește. Dumnezeu ne-a creat și ne iubește. Tu nu ești la întâmplare aici. Nu te-ai născut la întâmplare pe planeta asta. Nu ți-a fost dat să trăiești câți ani ai de trăit doar așa la întâmplare. Ci scopul existenței tale aici pe pământul ăsta este să ajungi să-L descoperi pe Dumnezeu, să ajungi să descoperi dragostea lui Hristos. Dumnezeu te-a creat și te iubește și El are un plan și un destin pentru tine. În al doilea rând, noi oamenii toți avem o problemă și problema asta care caracterizează este problema păcatului. Suntem păcătoși, ne naștem în păcat, trăim în păcat și murim în păcatele noastre. De aceea avem nevoie de Hristos, de aceea Hristos a murit pe lemnul crucii pentru păcatele noastre. El a luat asupra Lui toate fără de legile noastre. Hristos Iisus este Dumnezeu și om. Da? Și El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El a înviat dintre cei morți și s-a înălțat la cer, de unde va veni din nou ca să răsplătească și să judece pe toți oamenii. Asta face parte din mesajul Evangheliei. Tu, într-un mod personal, trebuie să crezi în El, în Hristos, și să primești prin credința în El iertarea de păcate și viața veșnică împreună cu cei sfinți. Evanghelia înseamnă dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Evanghelia înseamnă dragostea arătată prin fapte. Iar religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu înseamnă și această dimensiune socială, dar înainte de toate, ea înseamnă să înțelegi dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost arătată. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu înseamnă să-i cercetăm pe oamenii bolnavi, singuri, orfani, triști, uitați și să le ducem acest mesaj al dragostei lui Dumnezeu. În fiecare zi din viața ta, la serviciu sau acasă, la școală, unde interacționezi cu oamenii, nu uita lucrul ăsta. Când vezi oameni săraci, săptămâna asta și săptămânile trecute, de mai multe ori, văzând oameni din aceștia pe stradă care au nevoie, sunt așa de mulți, din ce în ce mai mulți în lumea în care trăim și în orașul nostru, am încercat să-i privesc în această perspectivă, să văd în omul acela, să-L văd pe Hristos. Vă spun că și când bagi mâna în buzunar și-L ajuți, îți dai seama că e puțin ceea ce dai. Când dai ceva unui astfel de om, îi spui, Hristos te iubește. Eu te-am ajutat, dar Hristos este acela care te iubește, te iartă, îți dă un viitor și o speranță, îți dă cerul. Haideți să învățăm această latură, dragii mei, această dimensiune pe care Hristos ne-a învățat-o. Mulți întreabă, cum ar trebui să schimbăm lumea? Cum pot să contribui și eu la schimbarea lumii? Du-te acasă și învață să o iubești. Iubește-ți familia. Iubește-i pe frații tăi, iubește-o pe tata, pe mama, pe sora ta, vecinul, rudele, colegii, prietenii, dușmanii. Și vei vedea cum lumea se va schimba. Schimbarea asta începe în inima noastră, dragii mei. Nu aștepta să se întâmple ceva, o veste extraordinară, mâine la știri să o auzi, că s-a schimbat lumea asta. Schimbarea începe în inima noastră, din noi. Domnul Iisus spunea, împărăția lui Dumnezeu este chiar în voi. Când l-au întrebat unii, Doamne, când va veni împărăția ta? Unde e împărăția ta? Aici, acolo? Unde? La știri, să o auzim? A venit împărăția lui Dumnezeu. Nu, Domnul Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este chiar în inima voastră. De aici începe să domnească Hristos. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Dacă nu poți să ajuți 100 de oameni, ajută măcar unul. Dar ajută, nu îl judeca. Adevărul e că ne pricepem așa de bine să judecăm pe alții. L-ai văzut și pe ăla, ia uite cum a ajuns, ia uite în ce hal este. Ne judecăm, suntem artiști la a judeca. Citeam zilele trecute în Psalmul 41 o rugăciune a unui om care a ajuns într-o situație critică. Este chiar rugăciunea lui David. Nici nu vă vine să credeți că psalmul acela este scris de David, omul lui Dumnezeu, regele care domnea și împărățea peste o națiune. A ajuns bolnav, singur, izolat, zăcea într-un pat bolnav, ne spune Scriptura, și spunea, când vine cineva la mine să mă vadă, zice, pleacă și spune, e lovit rău de tot, nu mai are zile. Până aici a fost. Uite ce a ajuns regele nostru. Uite ce a ajuns fratele, în ce hal a ajuns. Spune, când pleacă de la mine, mă vorbesc pe la spate de rău. Dragii mei, noi românii suntem artiști la lucrul ăsta. Să ne prefacem așa de bine. Domnul să te ajute, Domnul să te binecuvinteze. Și după ce ajungi, te duci la cineva și vii, spui, o, în ce hal a ajuns, e rău de tot, e lovit rău de tot, nu mai are zile. Uite ce l-a pedepsit Dumnezeu. Dragii mei, nu asta ne cheamă Domnul să judecăm. Domnul Iisus ne cheamă să iubim și să ajutăm pe oameni. Dacă nu poți să ajuți 100 de oameni, ajută măcar unul, dar ajută-l, nu-l judeca, nu-l condamna. Nu-i mai da cu bâta în cap. Hristos ne-a învățat lucrul acesta, dragii mei. Ne-a învățat această dimensiune. Aș vrea în încheiere să vă spun o ilustrație pe care am auzit-o și am urmărit-o de mai multe ori. Mi-am adus aminte zilele acestea în timp ce vorbeam despre și mă gândeam la pasajul acesta. Să spunem că într-o biserică a fost invitat un pastor să predice despre dragoste, despre milă și compasiunea asta creștină pe care trebuie să o trăim, să o arătăm cu toții. Era un pastor renumit și frații dintr-o biserică au zis, hai să chemăm pe cineva care să ne învețe această dimensiune socială pe care trebuie să o dezvoltăm în biserica noastră. Și a venit ziua de duminică și pastorul acesta s-a îmbrăcat în niște haine murdare, s-a măzgălit pe față, haine ponosite, arăta oribil de tot și s-a dus în parcarea bisericii cu o oră înainte, în timp ce oamenii veneau la biserică. Toți care veneau la biserică locoleau, mirosea urât, era îmbrăcat zdrențăros, arăta oribil. Ce-i cu ăsta aici? Cine l-a trimis pe ăsta aici? Păi el și-a făcut treaba acolo. Mi-a venit ora de începere a slujbei, a biserică, bineînțeles că homeless ăsta sau omul al străzii, cum le place la unii să îi numească, a intrat și el în biserică la slujbă, s-a așezat pe ultima bancă acolo să participe la slujbă. Bineînțeles s-a făcut loc în stânga și în dreapta lui, toți mirosea urât, toți căutau să uitau urât la el, ce se întâmplă cu ăsta, cum a ajuns aici. A început programul la biserică, slujba la biserică, da, au cântat frumos, închinarea frumoasă, rugăciune, oamenii s-au rugat. Dar pastorul care trebuia să vină să predice, nu mai venea. Și unul din prezbiteri a venit în față și a spus, în dimineața aceasta trebuia să fie invitat un frate păstor care să predice mesaj. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că n-a ajuns, ceva s-a întâmplat cu el. Și în timp ce el căuta să scuze, fratele acesta din ultimul rând și-a dat haina jos, a venit în oamenii imediat. Ce face? Opriți-l! Nu-l lăsați! A venit în față și a dat hainele ponosite jos, a deschis Biblia și a dat peruca care o avea și a deschis la acest pasaj din Scriptură și a citit acest pasaj. Ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, la cei mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Sau ori de câte ori n-ați făcut lucrul acesta, la cei mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Dragii mei, oare cum arată un creștin binecuvântat? Oare cum arată un ucenic implicat în viața altora? Răspunsul, dragii mei, îl găsim aici în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vrea ca Dumnezeu să ne atingă inima fiecăruia dintre noi. Și în vremurile astea în care suntem așa de preocupați de viața noastră, de confortul nostru, de doar de noi înșine, să învățăm această dimensiune, dragii mei, socială pe care Domnul Iisus ne-a învățat. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voie, spune Domnul Iisus. Cum arată un ucenic binecuvântat? Cum arată un ucenic? Îl iubește pe Hristos, îl urmează pe Hristos și îl slujește pe Hristos. Și Domnul să ne ajute și pe noi, dragii mei, să facem lucrurile acestea. Dacă faceți lucrurile acestea, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin.